trasa ir tāda, kā viņa ir. Visi jau varēja tur ļoti labi redzēt, mazliet tāda kā loterija tur bija, jo trases vidusdaļa nu, nav piemērota kamniņu sportam. Es domāju, un es esmu pārliecināts, ka viņi pārtaisīs to devīto virāžu, jo tik daudz kļūdas, kādas bija šajās sacensībās, tas vispār kaut kas tāds neredzēts. Jā, un mūs arī izbrauc labāk, nu, kā man mums labi slīdē, izbrauc, bija, protams, kājas piemeta klāt, jā, pie ledus, bet, nu, tajā situācijā vismaz piemetot kājas pie ledus, kamanas neaizies čērsām un līdz ar to saglabā ātrumu. Mācējām izglābties no kļūdām tādā veidā.